Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šodien 23. juļī pēc Latvijas klimata un energētikas ministra Jāņa Vitenberga iniciatīvas Rīgā tiksīs par energētiku atbildīgi Baltijas valstu ministri. Sanāksmī piezadaļās Igaunijas energētikas un vidis ministres Andres Sut un Ivā Latīs Lietuvas energētikas ministres Lukas Savickas. Šeit būs pirmo Baltijas valstu energētikas ministru tikšanos šaidā ministru sastovā. Lai porunot un lamtu par kritiskos infrastruktūras drošības jautājumiem Baltijas reģionā. Centrālīs tikšanos notikums būs Baltijas valstu energētikas ministru kopīgos deklarācijas parakstēšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Deklarācija kolpos par pamatu cīšokai Baltijas valstu sadarbībai, lai stiprinotu reģiona spieju, operatīvi reaģēt iz elektroapgodes traucījumiem dažāda veida apdraudējumu gadījumā. Darba kārtībā paredzētā arī diskusija par Baltijas valstu energētikas politikas koordināciju reģionā un turpmākajiem soļiem. Akceptēta paredzēto darbēvā vieja elektrostāciju parka Purple Green Solvin un ar to saistētos infrastruktūras būvniecība Jēkabpils novada Vīpes un Mežāris pogostu teritorijā. Atbilstoši likumā par ītekmes izvidi novērtījumu noteiktajam SIA Purple Green Solvin, kas ir paredzētos darbības īrūsinotojs, lai saimtu atļauju uzsok paredzēto darbību un īsnīdz pašvaldībā īsnīgumu, ītekmes izvidi novērtījumu un valsts vidis dienesta atzinumu. Jēkabpils novada dūme pieņēmusi lēmumu par paredzētos darbības vieja elektrostāciju parka Purple Green Solvin un ar to saistētos infrastruktūras būvniecības Jēkabpils novada Vīpes un Mežāris pogostu teritorijā akceptēšanu. Lēmumā noteikts, ka īrūsinotojam pienākums ir stingri ievērot un izpildēt valsts vidis dienesta atzinuma nosacījumus visos būvniecības un eksploatācijas posmos, kā arī aizstinot paredzēto darbību, sekmēt un veicinot Jēkabpils novada vidis ilgtspējas un ekonomisko attīstību. Turpinot attīstīt Rotko muzeja skulptūru dorzu un papildinot to laikmetīgos tēlniecības un keramikas kolekciju, šogad 25. juļī 2015. Timā tiks atklots pūļu mākslinieka Dmitrija Bulaukas funkideiskā darbs līmeni. Darba nosaukums ir aizgūts no latīņu valodas un nozīmē slīksni. Tas runāja par poreiz breidi jeb rūbežu starp zinamu un to, kas vēl tikai soksīs. Dmitrijs Bulavka funkideiskis ir telnīgs un keramikis Gdaņskas mākslas akadēmijas absolvents un pasniedzējs. Skulptūra Limena topusi Rotko muzejā sadarbībā ar Latvijas laikmetīgos keramikas centru 14. Starptautiskajā keramikas mākslas simpozijā Keramic Laboratory un turpmāk papildinos Rotko muzeja skulptūru dorzu un Daugavpiļs cītūkšņa ortelpu.
Laika ziņas.
Dīnā Vītom centrālijos un austrumu rajonos mokuņi atnesies, lai ceguļētu. Vies Latvijā būs porsurā lāns, bet brēžam dabasi Vītom arī šodien skaidrosīs un uzspēdās sauļa. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.